Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar. Sot e diela e 31 e vitit kishtar u përkujtuan të gjithë besimtarët e kaluar në jetën e amshuar. Vullneti shëlbusi ati të gjithë pushtetshëm realizohet përmes misionit të Jezusit. Kush beson atë, ka jetën e pasosur.
Nesër me 3 nëntor, kisha përkujton Shën Martinin de Porrës, Shën Silvjen e Shën Ubertin, lumë turtët e të pastrit në zemër.
Shën Karl Borromeu i Peshkëv festohet të martën, lavdity o Zot ndër të gjithë shejtorët, po më 4 nëntor përkujtohet edhe Shën Modesta.
Mollhish me dritën tënde o Zot në rrugën time, të mërkurën përkujtohen Shën Domnini e Teotini.
Kush kërkon Zotin do të gjej gëzimin, kështu e gjetën edhe shejtorët festat të cilve bie të njëjtën më 6 nëntor. Ata janë Shën Leonardi de Noblak e Shën Severi i Barcelonës.
Të premten e ardhshme, kisha katolike përkujton Shën Baldin e Shën Prozdoqimon. Të mos ja kushtojmë krejt vëmendjen vetëm punëve të kësaj bote, por të kujtojmë se jemi bitë dritës.
I bekuar është ai që jep gjithçka me gëzim. E shtuna 8 nëntor është dita e Shën Gofredit nga Amjenci, e të lumit Dun Scott dhe e Shën Teodorit.